Бұл Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас муфти болып Серікбай Ораз сайланды. Жаңа муфти бүгін Алматыда ұлттық кітапханада өткен Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының құрылтайында сайланды. Серікбай Ораздың кандидатурасын діни басқарманың қазіргі төрағасы бас муфти Ержан Малғажыұлы ұсынды. Құрылтай делегаттары оның кандидатурасын бір ауыздан қолдады. Жаңа муфти 5 жылға 2022 жылға дейінгі мерзімге сайланды.
Мен қазіргі 5 жыл кезеңіндегі алдымызға қойып отырған барша бастамаларды онан да ары қарай дамыту жолында және жоғарыда айттым. Бізде буквализм танымыменен Құранды түсіну деген жаңсақ пікірден біздің даламызда, біздің жалпы мәдениетімізде болмаған. Сондықтан бізде Құран түсіндірмелерін, шариғат түсіндірмелерін баршасын жан-жақты болған, байсалды, пайымды түсінікте біз қоғаммен діндарлар ортасындағы байланысымызды арттыру жолында жұмыс жасайтын боламыз.
Деді жаңа тағайындалған бас муфти Серікбай Ораз. Ұйымдастырушылардың айтуынша құрылтайға 300 делегат қатысты. Қазақстанның дін істері және азаматтық қоғам министрі Нұрлан Ермекбаев қатысқан құрылтайда сонымен қатар бас муфтидің орынбасарлары да сайланды. Бас муфтидің бірінші орынбасары болып Наурызбай Таған, екінші орынбасары Алау Әділбаев, үшінші орынбасары Бауыржан Есмаханов болды. Құрылтай аяқталған соң Серікбай Ораз журналистерге Ержан Малғажыұлының Алматыдағы Қазақ-Египет Нұрислам университетіне басшылық қызметке кететінін, білім саласына қызмет етуге сұранғанын айтты. Ержан Малғажыұлы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы төрағасы бас муфти болып 2013 жылы ақпанда сайланған болатын. Серікбай Ораз бұған дейін Астанадағы Әзірет Сұлтан мешітінің бас имамы әрі наиб муфти болған. Бұл қызметке дейін ол мемлекеттік қызмет істері агенттігінің аға қызметкері, Астана қаласы әділет департаменті дін істер бөлімінің бас маманы, президент іс басқармасының әкімшілік ғимараттар дирекциясының директоры болып жұмыс істеген. Әр жылдары облыс, қала және аудан деңгейінде имам болған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.